Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio Kenya, RFA Tanzania, 93.7 Kaya FM Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninayewakaribisha hii leo mimi ni Mkamiti Kibayasi. Katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea maswali na majibu na vijimambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako kwa hii leo ni mimi Abdul Shakur Abud. Mahakama ya Katiba ya Visiwa vya Komoro imetangaza matokeo rasmi ya duru ya kwanza ya uchaguzi wa rais baada ya kuidhinishwa na kufanywa marekebisho matokeo yaliyotolewa na tume ya uchaguzi ya taifa wiki iliyopita. Hakuna tofauti yoyote kubwa iliyotokea, na hivyo makamu rais wa kwanza Mohamed Ali Swali angali anaongoza akiwa amepata zaidi ya 17.6% na kura, akifuatiwa na governor wa kisiwa cha Ngazija Mwinyi Baraka na rais wa zamani Kanali Azali Asumani, ambao wote watatu hivi sasa watagombania kiti hicho cha rais katika duru ya pili uchaguzi Aprili 10. Vikosi vya usalama na jeshi viliwekwa katika sehemu mbalimbali za mji mkuu wa Moroni hii leo kuanzia kuzuia maandamano ya upinzani kupinga matokeo hayo. Hali ripotiwa kuwa ya wasiwasi katika mji mkuu wa Moroni kwa siku kamili, na baadhi ya viongozi wa upinzani wamekamatwa kwa kusema kwamba duru ya pili ya uchaguzi hautofanyika. Mwanajeshi mmoja wa Ethiopia na raia wa Kisomali wameuliwa hii leo kufuatia msururu wa milipuko uliotikisa mji wa kusini magharibi wa Bardehar katika jimbo la Gedo. Afisa wa serikali ya Somalia ameiambia Sauti ya Amerika kwamba milipuko mitano ya mabomu yaliyotegwa kando ya barabara ilitokea hii leo ikilenga msafara wa magari ya jeshi la Ethiopia katikati ya mji wa Bardehar ambao uko kilomita 334 kusini magharibi mwa mji mkuu wa Mogadishu. Mojawapo ya bomu lilipuka na kuharibu gari la jeshi na kumua mwanajeshi huyo wa Ethiopia, na wakazi wa eneo hilo wanasema wanajeshi walianza kufyatua risasi na kumua raia moja na kujeruhi wengine watatu. Wanajeshi wa Ethiopia wanatumikia kikosi cha Umoja wa Afrika AMISOM huko Somalia, wamewekwa katika miji muhimu ya kusini na kati ya Somalia. Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kiongozi wa chama kikuu cha upinzani cha Zambia, Hakainde Hichilema, ametoa wito kwa wafuasi wake wasijihusishe katika ghasia zozote za kisiasa, licha ya kile chama chake cha UPND kinaeleza ni uchochezi kutoka chama tawala cha Patriotic Front PF kabla ya uchaguzi mkuu wa Agosti mwaka huu. Akizungumza na Sauti ya Amerika, Hichilimean amesema ametoa wito pia kwa jumuiya ya kimataifa kufuatilia kile alichokieleza ni ukiukaji wa haki za binadamu unaofanywa na vyombo vya taifa kama vile polisi. Matamshi yake yanafuatia kukamatwa kwa afisa mwandamizi wa chama chake Godfrey Mwamba, anayeshtakiwa kwa kuchimba kwa njia isiyofuata kanuni na sheria. Msemaji wa polisi Charity Chanda amesema afisa huyo UPND alikamatwa baada ya kupatikana silaha, ikiwa ni pamoja na mapanga na mikuki, nyumbani kwake. Polisi wa Uturuki wamefyatua mabomu ya kutoa machozi na risasi za mpira katika mamia ya waandamanaji waliokuwa wanajaribu kuzuia kufungwa kwa makao makuu ya gazeti kuu la nchi hiyo baada ya kuchukuliwa na maafisa wa usalama katika ukandamizaji wa vyombo vya habari hapo jana venye uhusiano na kundi la kidini ambalo kiongozi wake anaishi uhamishoni hapa Marekani. Polisi walikabiliana na watu karibu 500 hii leo nje ofisi za gazeti la Zaman mjini Istanbul, gazeti la kila siku linalosomwa kwa wingi zaidi na Waturuki. Waandamanaji walikuwa wanaimba vyombo huru vya habari haviwezi kunyamazishwa, wakati polisi wakiwakaribia kwa kufetua mabomu ya kutoa machozi na risasi ya mpira. Wengi waandamanaji walikuwa ni wanawake. Cuba na Umoja wa Ulaya zinakaribia kufikia makubaliano mapya juu ya kuimarisha ushirikiano kati yao ambao uliduma kwa miongo kadhaa hivi sasa. Maafisa wa Cuba na Ulaya walitoa tangazo hilo jana baada ya mazungumzo ya siku mbili kufuatia majadiliano ya miaka miwili. Makubaliano haya ambayo hayajakamilika yanahusiana na masuala ya ushirikiano wa kisiasa, biashara na msaada wa maendeleo. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Cuba, Abdelro Moreno, amewaambia waandishi wa habari hii leo kwamba makubaliano yanaweza kukamilika ifikapo March 10 au 11 wakati wa ziara ya mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Federica Mogherini atakayetembelea huko Havana. Na mgombea kiti cha rais wa chama cha Republican anayeongoza Donald Trump amefutilia mbali mpango wa kuhudhuria mkutano muhimu wa hafidhina wa kisiasa hii leo karibu na Washington, na badala yake kuamua kufanya kampeni ya uchaguzi huko Kansas ambako uchaguzi wa awali unafanyika hii leo. Jimbo la Kansas ni moja kati ya majimbo matano ya Marekani hii leo ambako uchaguzi wa awali unafanyika hii leo na kesho, ambapo wagombea wa chama cha Republican na Democrat wanajipanga kupata kura zaidi na wajumbe zaidi kuweza kuidhinishwa kuwa wagombea kiti rasmi wa vyama vyao. Mwisho wa habari za dunia kutoka Sauti ya America, Washington.
Swali na majibu.
Na mimi tena hapa Abdushakur Abud, baada ya taarifa hiyo habari ninakukaribisha katika kipindi chenu cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na ambapo barua zenu zinaporomoka moto moto na maswali kutoka Facebook hadi barua yetu pepe voaswahili@voanews.com. Hii leo basi kuchambua barua zenu namkaribisha Mkamiti Kibayasi na barua ya kwanza. Mkamiti, nani anatufungulia uwanja?
Asante sana Abdu Shakur. Anaitufungulia uwanja hii leo ni msikilizaji wetu wa Songea huko nchini Tanzania, John Mahangula, aliacha ujumbe wake kwenye simu yetu. Hebu tumsikilize.
Mimi naitwa John Mahangula, natokea Songea, Ruvuma, Tanzania. Ningependa kuuliza swali ambalo linanisumbua siku nyingi. Nimesikia pale panapofanyika mkutano wa kimataifa, kuna watu wanasema kuwa kuna mitambo ambayo mtu akiongea lugha ya Kiingereza msikiaji anaweza kusikia kwa lugha ya Kifaransa, au akiongea lugha ya Kifaransa anaweza kusikia kwa lugha ya Kiswahili. Pia hilo ni swala kweli, ningependa kujua hilo.
Abdushakuru, msikilizaji anauliza swali zuri kweli kweli. Maana siku hizi kutokana na mtandao na kupatikana picha za haraka, masuala kama haya yanajitokeza, au unasemaje?
Ni kweli kabisa, kwenye picha mtu huona mara nyingi watu kwenye mikutano ya kimataifa wakivaa vifaa vya masikio au headphone, na mtu anajiuliza wanafanya nini. Je, anasikiliza redio yake au anasikiliza muziki? Lakini wanasikiliza mkutano. Kwa hakika katika ukumbi wote wa kimataifa kuna kuwepo na sehemu ya karibu juu ya mahala wajumbe au viongozi wanapozungumzia, na hapo kuna wale wakalimani wanakaa na kutafsiri moja kwa moja yanayosemwa kwa lugha za kimataifa zinazotambulika na jumuiya ambayo inahusika. Kwa mfano, kwenye mkutano ya kimataifa ya Umoja wa Mataifa, lugha rasmi ni Kiingereza, Kifaransa, Kireno, Kiarabu, Kihispania na Kirusi. Hapo basi kuna wakalimani wa lugha hizo juu wanatizama na kumsikiliza anayezungumza na kutafsiri mara moja. Sasa wewe mjumbe kwenye mkutano unakaa kwenye kiti chako, kuna chombo cha kupokea sauti kupitia miale ya radio na kuweza kuchagua lugha unaofahamu ukabonyeza na kusikiliza. Sasa kwa mfano, sasa vipi inafanya kazi? Kama rais wa Urusi anazungumza, wale wakalimani wote watakuwa wanajua Kirusi, halafu wanajua lugha ya pili, ikiwa ni Kifaransa au Kireno, Kiarabu kadhalika. Sasa yule wa Kiarabu anatafsiri Kiarabu, wa Kifaransa anatafsiri Kifaransa. Wewe sasa ukibonyeza mahala unaofahamu wewe, tuseme Kiingereza, ukibonyeza utamsikia ule mkalimani anakutafsiria Kiingereza hutuba inayotolewa pale kwa Kirusi. Hivyo ndo namna inavyofanya kazi. Na ukiuliza swala kwa Kiingereza, yule mkalimani anatafsiri Kirusi, rais wa Urusi anasikiliza Kirusi, anakujibu moja kwa moja. Kwa hivyo akisimama na Rais Barack Obama, yule mkalimani anamtafsiria Kirusi, alafu Obama anasikiza kwa Kiingereza rais wa Urusi akijibu. Kwa hivyo kwa ufupi, kuna watu wanatafsiri katika chumba maalum ambapo wanaona yale yanayoendelea katika ukumbi wa mkutano. Tuendelee.
Mahangula ana swali la pili. Hebu tumsikilize anasema nini.
Swali la pili, ningependa kujua kuhusiana na mkutano wa Afrika Mashariki ambao umekwisha hivi karibuni. Je, ni nini mafaida ya watu wa Afrika Mashariki kwa mkutano huu ambao umefanyika? Na huo mkutano, kwa nini hujazungumzia matatizo ambayo yanawakumba watu wa Burundi, Rwanda na Uganda kama ambavyo sasa hivi hapo?
Naona mawasiliano hayasikiki vyema, lakini nikifahamu anauliza pengine mkutano uliomalizika hivi majuzi mjini Arusha, Tanzania, wa viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambao nadhani wamezungumzia hali ya kisiasa huko Burundi, au unasemaje?
Katika mkutano huo wa kawaida wa 17 wa viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, walizungumzia bila shaka swala la Burundi na kumchagua rais wa zamani wa Tanzania Benjamin Mkapa kuwa mpatanishi wa mazungumzo juu ya hali ya kisiasa nchini humo. Na mwandishi habari Mboneko Mnyaga akizungumzia juu ya uwezo wa Benjamin Mkapa alisema haya katika matangazo yetu wiki hii.
Mimi nadhani Rais Mkapa ni mtu mwafaka kabisa kwa usuluhishi wa mgogoro wa Burundi. Kwanza, si mgeni na tatizo la Burundi, alikuweko pia kama msaidizi wa nyuma wakati wa Mwalimu Nyerere alipokuwa msuluhishi, na hata mpaka kupatikana kwa kile kinachofahamika kama makubaliano ya Arusha mwaka 2005, ambapo alikuwa anamalizia kipindi chake kama rais wa Tanzania, bado Mheshimiwa Mkapa alikuwa ni nguzo muhimu sana ya kupatikana kwa amani ya Burundi kwa kile kigezo cha makubaliano ya Arusha, au kinachofahamika kwa jumla kama Arusha Code. Alafu pia Mheshimiwa Mkapa ni mtu ambaye anakubalika na pande zote, upinzani na serikali. Nadhani wote wanamfurahia kwa sababu hivi majuzi tu hapa Rais Zuma wa Afrika Kusini naye alikwenda tarehe 25 na 26 Februari, nadhani mwezi jana, alikuwa Burundi naye kujaribu kuwapatanisha ule mgogoro, lakini inasemekana upinzani hawakuwa na amani naye sana, wakimtuhumu kwamba ana maslahi binafsi, kwamba atakuwa mtu wa kupendelea upande mmoja. Lakini Mheshimiwa Mkapa anaelekea kukubalika na pande zote, serikali na wapinzani pia.
Naye waziri wa masuala ya katiba na sheria wa Tanzania Dr. Harrison Makiembe akizungumzia ajenda na jinsi mkutano huu unavyofanya kazi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki alisema
ni kwamba huu ni mkutano wa viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Wao wana uhuru wa kuongelea chochote kile ambacho wanakiona kina umuhimu, kina priority katika kuendeleza Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ajenda za kikao cha kesho ni mambo mengi sana, na mambo yote yanahusu nchi tano za Jumuiya ya Afrika Mashariki ambapo la Burundi yumo. Lakini sio lazima waongelee kile ambacho unakitaka wewe ukisikie, lakini kwamba nchi zote tano ndizo ambazo zinajadiliwa na hao viongozi wa juu kabisa wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Hali kadhalika Dr. Makiembe alizungumzia namna walivyokubali Sudan ya Kusini kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Kwa kamati ya baraza mawaziri tulikaa miezi kadhaa iliyopita, sisi tuliona Jamhuri ya Sudan ya Kusini imetimiza vigezo angalau ya msingi kuweza kufikiriwa na mamlaka ya juu. Kwa hiyo na sisi tumeipeleka summit jiridhishe kama tunaweza tukawachukua wale wenzetu kuwa wajumbe nao wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini sisi kwa upande wa baraza mawaziri tulisharidhika.
na vile vile katika Live Talk watu walichangia sana, na bila shaka nafikiri uliweza kusikia maoni ya watu. Ni kweli viongozi huwa na agenda yao na wanazungumza kile wanachoamua wanaona muhimu, na tusisahau mikutano kama hii mawaziri na wataalamu hukutana kabla ya marais kuwepo pale, na wanajadili kwa kina masuala ambayo ni muhimu, halafu hapo tena wanatayarisha taarifa maalum kuwapa marais kuzungumza hapo tena wakikutana. Katika mkutano wao wa siku moja wanapitia maazimio yale, wanafanya marekebisho wanaotaka, halafu wanatoa uamuzi wa mwisho.
Tukiendelea na kipindi cha maswali na majibu kutoka studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapa Washington DC. Hivi sasa zamu ni yako Nation Abor kutoka Ngoche, Kenya. Swali lako linahusu wanawake na uongozi barani Afrika. Unasema ungependa kujua sababu zinazofanya wengi wa akina mama katika bara la Afrika kutotilia mkazo swala la kuunga mkono wenzao katika michakato ya uchaguzi mbali, bali wengi wao hupendelea kuchagua viongozi wanaume katika chaguzi hizo.
Kwa upande wa swala hilo la wanawake kutowaunga mkono wagombea wanawake huko Afrika, ni jambo linatokea sehemu mbali za dunia, na hata hapa Marekani ambako kuna uchaguzi wa awali na mmoja kati ya wagombea wakuu anayeongoza upande wa chama cha Democratic ni mwanamke, na mgombea huyo si mwingine isipokuwa Hillary Clinton, lakini inaonekana anakabiliwa na ushindani mkubwa na mgombea Bernie Sanders. Na uchunguzi umeonyesha kwamba hapo awali alikuwa anaungwa mkono na idadi kubwa ya wanawake, lakini hivi sasa wanawake wamegawika. Vijana wanamuunga mkono zaidi Sanders, na wale watu wazima wanamuunga mkono Bi Hillary Clinton. Na hivyo basi unaona kwamba kwa hapa Marekani inakuja ni ile swala la ujuzi na kuamini kwamba je, tunamwamini kiongozi huyu mwanamke kwenda kuongoza taifa hili kuu, na wale vijana wanaona kwamba mipango ya Sanders ni barabara inawafaa kabisa. Kwa hivyo inategemea. Kwa upande wa Afrika basi, mimi nimezungumza na mwanasiasa wa Mombasa anayejipanga kugombania kiti cha bunge huko Mombasa, Mary Akinyi, na nikamuuliza swala hilo, naye anasema
hii shida hii imekuwa nayo kwa sababu wanawake bado wamkosa kuhamasishwa vile inavyohitajika. Alafu sasa katika upande wa siasa, wanawake wanataka kusimama, lakini bado wanawake wanakosa zile resources ambazo wanaweza kusimama. Wajua siasa ijapokuwa hiko, lakini bado watu hasa Kenya, bado watu wanaamini kuwa paka ile mambo mtu uwe na pesa ndio mambo zako zitaweza kuendelea vile inavyohitajika. Sasa wanawake bado hawana resources, kwa sababu hata kama mwanamke uko hapo kwako, ile nyumba pengine ni ya mume wako, ukitaka kutumia hizo pesa za nyumba yako paka uende ubembeleze huo mume ndio utumie hizo pesa. Lakini wanawake wanaendelea kupata elimu kidogo, sasa wanaendelea kuelewa kuwa ni vizuri wanaweza kuchagua mama mwenzao.
Lakini unafikiri kuchagua, wewe unasema kugombania tayari inabidi uwe na fedha, lakini yule mama anayepiga kura, mtu ambaye amejiweza, amesimama na kugombania kiti fulani pamoja na wanaume, anajikuta kwamba wanawake wanampigia yule mwanamme kuliko kumpigia mwanamme, unafikiri ni nini?
Wanawake bado wako na uoga fulani ambaye bado wako nayo, ambaye wanawake bado wanajaribu kuelimishwa lakini bado hawapendani. Sijui ni nini ambaye huwa inaingia kwa wanawake, hata sisi tunajaribu kuangalia lakini bado tumeshindwa.
Unafikiri ni swala la kutoamini, hawaamini kama mwanamke anaweza kwenda kupambana vilivyo na mwanamme, au ni swala la sera, au ni kasumba?
Swala ambalo liko sana ambao inafanya wamama hawezi kupigia wamama wenzao, swala liliko kuu zaidi kabisa ni hizo resources, hizo mambo za fedha. Lakini sasa wameanza kuamini kuwa mama anaweza kusimama na akaweza kuwasaidia. Lakini wamama pia ambao wanaweza kusimama, wakati mwingine unaona mama anakuja kweli anataka kusimama, alafu tena anaingiwa na maneno. Wajua ukiwa umeingia katika uwanja wa siasa, kuna mambo mengi ambayo utakuwa unatupiwa. Kuna matusi mengi, vile huwa mnajua msemo ambao unasema kuwa siasa mchezo mbaya. Wakati mwingine mtu anaweza tu akachukua jambo lingine kubwa na uongo na akakutupia. Sasa ile ndio sasa nyingine inafanya wanawake wanakuwa na uoga, kwa sababu anaogopa pengine mtu atachukua jambo la uongo la kumbandikia, alafu anaanza kuwa na aibu, anaanza kuwa na haya nyingi. Ndio unaona wanawake hawasimami. Kama wanawake wengi wangesimama, ingekuwa ingepatia wale wamama wengine ambao wako kule chini morali ya kuweza kuwapigia wamama wenzao kura.
Na wewe kama ni mwanasiasa, manake umbunge, vipi umeweza ukafika kiwango hicho? Umetumia mbinu gani kuweza kupata umashuhuri hata ukawa mbunge?
Mimi kuwa mbunge, kwanza mimi nimekwambia mimi ni mbunge mteule. Mimi sikuchaguliwa, ambapo sasa hivi mwaka ujao ndio sasa hivi nimejitoza uwanjani, najaribu kuhimiza watu waweze kunichagua ili nami pia niweze kuonesha mfano mzuri, ili wale wamama wengine ambao bado wanaona kuwa hawawezi kusimama na kuwa viongozi waweze kupata huo motisha na kuweza pia wao kusimama na kuweza kuwapigia kwa mama wenzao kura.
Mbali na swala la rasilimali, hasa umesema fedha, changamoto gani nyingine zinajitokeza? Vipi wanasiasa wanaume wanakuchukulia nyinyi wanawake ambao mmeshuka uwanjani kupambana nao?
Vile wanaume ambao wanachukulia wanawake ambao wamesimama uwanjani, unaweza nikiwa nimerudisha nyuma, katika hii mambo ya katiba ambayo ililetwa kuwa kuwe at least na 2/3. Niposa ukaona wamama wengi sana walikuwa wameteuliwa, yani walikuwa nominated. Na katika wamama hawa kuwa nominated, hata pale katika bunge, bado hawa wanaume bado wanafanya nini? Wanawadharau, wanawaita maua, wanawabandika majina mengi. Kwa hivyo, hivi haya mambo ya wamama kutopigia wamama wenzao kura, watu ambao wanaweza kusaidia haya mambo na yakasimama vizuri, bado hili jambo tutalirudisha tu kwa wanaume, waweze kusaidiana, waweze pia kuzungumza na wake wao ndani ya nyumba kuwa wamama wanaweza wakasimama na wakawa wa viongozi wazuri. Kwa sababu hata tukiwa tunaangalia shida nyingi, ukimuelimisha hata mama, umeelimisha dunia nzima. Na mama, kile kitu ambacho kinawarudisha wamama zaidi ni ule uoga ya kuwa mimi atatupiwa maneno na ataweza kurudi nyuma. Atatupiwa maneno mabaya na ataweza kurudi nyuma, vile tunajua kuwa siasa ni mchezo mchafu.
Huyo ni Mary Akinyi, mwanasiasa kutoka Mombasa.
Na hapa Abdul Shakur, naona muda unakimbia kweli kweli, lakini natumia muda huu kukaribisha ujumbe au swali la Dedani Yotam Zilikana kutoka Kasulu, Kigoma huko Tanzania. Wewe unauliza nani aliyegundua meli na meli ya kwanza ilianza kusafirisha abiria mwaka gani? Haya Abdul Shakur, kazi kwako.
Baada ya kuzungumza na wataalamu na vitabu vya historia, maelezo ni kwamba chombo cha kwanza kishonekana kuwa sawa na meli wakati huo za kale ni jahazi, kama tunavyojua. Kwa hivyo jahazi lenye matanga matatu angalau inawezwa kuwekwa kwa sawa na meli, na inasemekana watu wa kwanza kujenga jahazi hizo ni wa Misri kati ya karne ya 30 hadi 25 kabla ya kuzaliwa Kristo. Kwani inasemekana chombo hicho chenye urefu wa mita 44 kiligunduliwa katika Pyramids kuu ya Giza mwaka 1954. Na hivyo wanahistoria wanachukulia kwamba chombo hicho cha jahazi ni sawa na meli ya kwanza kutengenezwa hapa duniani. Hapo tena kuna vyombo vilivyoundwa katika karne ya 20 kabla kuzaliwa Kristo katika himaya ya Nubi iliyokuwa kusini ya Misri na kaskazini ya Sudan hii leo, na eneo la Aksum kaskazini ya Ethiopia hii leo. Himaya hizo mbili zilikuwa zinafanya biashara kubwa kabisa huko Asia na nchi za Kiarabu, hasa kwenda India na Uajemi. na majahazi hayo yalikuwa yanasafiri katika bahari ya Hindi zaidi. Sasa kwa meli tunazoziona hii leo inasemekana zilianza kutengenezwa mwishoni mwa karne ya 18 na mwanzoni mwa karne ya 19 huko bara Ulaya. Tunaweza kuzungumzia zaidi swala hilo katika vipindi vinavyokuja.
Abdushakuru, ninaona hapa muda umemalizika. Hatuna budi kuwashukuru wasikilizaji kwa maswali mazuri, na ni changamoto kubwa sana kwa wenzao. Na ninakupisha urudi kwenye chumba cha habari ili uweze kutusomea muktasari wa habari. Basi hadi kipindi kijacho cha maswali na majibu. Mimi ni Mkamiti Kibayasi nikikutakia weekend njema.
Na Mkamiti, basi usahau BMJ Muridhi hivi sasa anatuletea Viji Mambo.
Barabara kabisa, na kuwa mkuu wa msikilizaji wetu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, nikitumai kwamba bado unaendelea kututegea tegea popote pale ulipo. Sina shaka kwamba ukisikia kitambulisho hicho mara moja hiyo unajua kwamba ni wakati wa kukamata position ili nikujuze baadhi ya yalojiri wiki hii kwenye ulimwengu wa maajabu, vituko na sarakasi za maisha. Ni wakati wa Viji Mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Na tuanze safari yetu nchini Ujerumani. Mama mmoja mnamo siku ya Alhamisi aliwaacha wengi vinywa wazi katika hifadhi moja ya kitamaduni alipojitokeza huku akiwa uchi wa mnyama akiwa amembeba mtoto mgongoni. Maajabu. Amini usiamini msikilizaji, mwanamke huyo aliyejitambulisha kama Milo Moire mwenye umri wa miaka 32, mtoto mgongoni, alifika kwenye hifadhi hiyo wakati umati wa watu ulikuwa umefurika si haba. La mno ni kwamba licha ya mshangao ulionekana kwenye nyuso nyingi, Moire hakuonekana kusumbuliwa na jinsi watu walivyomtizama, na aliendelea kutizama vinyago vilivyokuwa vinaonyeshwa kwenye hifadhi hiyo ya kitamaduni. Hata hivyo, mtoto aliyebebwa mgongoni na mwanamke huyo alianza kulia alipoona jinsi watu wengi walivyokuwa wakiwatizama. Na msikilizaji, tutoke huko Ujerumani tuvuke mabonde na milima hadi huko Afrika Mashariki. Mwanamke mmoja kutoka kaunti ya Embu nchini Kenya wiki hii alizua kizaizai katika hoteli moja huko mjini Embu baada ya kumvumania mmewe aliyekuwa amelala na kahaba. Ajabu. Kulingana na kituo cha televisheni cha K24 kinachotangazia kutoka mjini Nairobi, kisa hicho chenye aibu kilishuhudiwa na umati mkubwa wa watu uliokusanyika sebuleni mwa hoteli hiyo.
Imagine mwanaume mzima anachukua na kutana na mtoto room, na ni room zenye watu kwa mpaka na skin disease surely. Hiyo ni maisha gani hata nyinyi wazazi?
Cha kushangaza zaidi msikilizaji ni kwamba bwana huyo alikuwa ameandamana na mtoto wake wa kiume wakati akifanya kitendo hicho cha aibu kwenye hoteli hiyo. Na kwa hayo kuhusu wanaume wanaoandamana na watoto wao na kwenda kwenye lodging na makahaba bila kujali. Msikilizaji, naona time zangu kwenye ukuta zinanambia ningatuke kutoka studio zetu hizi. Na kama ilivyo kawaida, kabla sijangatuka na kuacha kwa kauli yetu ya wiki hii kwamba ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Kisa na maana, dunia imejaa Viji Mambo.
Nam Viji Mambo, bila shaka kipindi cha idhaa ya Kiswahili ya Sauti America Washington. Na sasa, kabla ya kuondoka, muktasari wa habari. Mahakama ya Katiba ya Visiwa vya Komoro imethibitisha matangazo ya uchaguzi wa rais duru ya kwanza iliyotolewa na tume ya uchaguzi, na hapo makamu rais Mohamed Ali Swali anaongoza na ataingia katika duru ya pili. Mwanajeshi mmoja wa Ethiopia na raia wa Somalia wameuliwa hii leo kufuatia msururu wa milipuko uliotokea mji wa kusini magharibi wa Bardera katika jimbo la Gedo. Kiongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini Zambia, Hakainde Hasilima, ametoa wito kwa wafuasi wake wajisihusishe katika ghasia zozote za kisiasa, licha ya kile chama chake cha UPND kinaeleza ni uchochezi kutoka chama cha wala cha PF. Na polisi wa Uturuki wamefatua mabomu ya kutoa machozi na risasi za mpira katika mamia waandamanaji waliokuwa wanajaribu kuzuia kufungwa makao makuu ya gazeti kuu la nchi hiyo. Mwisho wa muktasari wa habari.
Na hapa ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mimi ni Mkamiti Kibayasi nikisema kwaherini.